Gerbėjas Zikristai, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs klausotės aktualių laidos. Mano vardas Dalia Sakalauskaitė Babravičė ir šiandien kalbėsimės apie besilaukiančias arba kūdikius auginančias moteris, kurios išgyvena krizę ir yra atsidūrusios labai sudėtingose situacijose. Tokios moteris ieško pagalbos ir be šitos pagalbos jos negalėtų pasilikti vaikų, negalėtų savarankiškai jų užauginti. Šiandien su manimi studijoje yra Vilniaus arkivyskupijos Karito motinos ir vaiko globos namų vadovė Vida Neverovič Morkūnienė, taip pat psichologė Milda Lukauskienė ir šių namų socialinė darbuotoja Rita Jurgelaitytė. Tai jau turbūt visi klausytojai yra girdėję, jeigu domisi valstybės naujienomis, kad šiuo metu labai populiari tema yra globos namų deinstitucionalizacija. Tai yra perėjimas iš labai didelių globos namų į tokius mažesnius, į mažesnės institucijas, nes siekiama, kad vaikas auktų aplinkoje, kuri labiau primena šeimą, o ne instituciją. Ir nors tos pastangos yra daromos, šiuo metu vaikų, kurie auga globos namuose skaičius, vis dar yra labai didelis. Ir pačių globos namų, kaip įstaigų Lietuvoje, yra tikrai daug, ne keletas, net gal ne keliolika, o kelias dešimtys. Tuo tarpu namų, kur galėtų gyventi mamos su vaikais, ne tada, kai jau netenka vaikų, o kartu, kol dar yra tikimybė išlaikyti šeimą, kartu, kol dar yra tikimybė, kad mama išsikapstys, nėra tiek daug. Namų, kur priima dar tik besilaukiančias mamas su viltim, kad galbūt tai padės mamai apsispręsti gimdyti, arba galbūt tai padės išlaikyti į drąsą, nepalikti kūdikio, net į situaciją nepalanki, yra dar mažiau. Ir vieni iš tokių namų yra motinos ir vaiko globos namai Vilniaus arkivyskupijos Karito. Tai klausiu tavęs, Vida, gal gali truputį papasakot, kaip šitie namai atsirado Vilniuje, kokia jų istorija?
Istorija siekia beveik 20 metų. Tai 1996 metais juos įkūrė jo eminencija kardinolas Juozas Audrys Bačkis. Pamatęs, kad yra problema, kad reikia pagalbos besilaukiančioms mamoms ir mamoms su kūdikiais, nes tai dienai 96 metais tai buvo viena pirmųjų įstaigų Vilniuje ir, manau, visoje Lietuvoje.
Papasako, kaip atrodo tie jūsų namai, kur jie yra, kokia sistema, kiek mamų ten gyvena, nes galbūt ir vilniečiai ne visi, o ne vilniečiai, tai dar mažiau yra matę ar lankėsi. Kas per namai tie jūsų namai?
Namai yra Vilniuje, Odminių gatvėje 12. Tai yra nedideli namai, vienu metu gali gyventi 12 mamų ir apie 15 vaikų, tai viso vienu metu apie 25-27 žmonės. Gali gyventi mamos besilaukiančios nuo pačio pradinio nėštumo ir moteris nuo pradinio nėštumo ir mamos su iki mokyklinio amžiaus vaikais. Bet vis dėlto daugiausiai gyvena mamų su labai mažiukais vaikais. Iki 3 metukų, didžioji dauguma mamų, tai yra su vaikais iki 3 metukų. Mamos, kurios atvyksta iš visos Lietuvos. Gali moteris gauti pagalbą iš visos Lietuvos. Tai per metus gyvena virš 30 šeimų. Šiais metais gyvena 29 jau šeimos, pernai 33 šeimos. Tai pernai virš 70 žmonių. Jau šiemet arti tiek, virš 60 žmonių jau gyvena.
Nors girdžiu, kad pavadinime yra tie žodžiai globos namai, bet iš to, ką kalbi, iš skaičių ir iš to, ką pati žinau iš savo patirties, kad teko ten lankytis, nelabai jūs primenat globos namus. Labiau namus, turbūt dėl to, kad dėl bendros virtuvės, dėl to, kad mamos ten kartu daro valgį, dėl to, kad jais į koridorių pasitinka išrikiuoti vežimai. Tokie. Ar tai yra kažkokia filosofija jūsų veikimo būti kuo arčiau namų, kuo labiau priminti namus toms mamoms?
Žinoma, kad yra toks tikslas moteriams suteikti kaip įmanoma jaukesnį būstą pastogę tuo metu, kai jos laikinai glaudžiasi ir ateina prašytis pagalbos. Šalia jaukių namų mes jas ir ugdome, mokiname, kad gebėtų pačios prižiūrėti save, išmokti prižiūrėti save vaikučius savo. Ir kambarėlių nėra tiek daug, moteris gyvena po 2 ir tikslas yra ne tik tai kuklume, bet ir tame, kad moteris viena kitai padėtų. Jos bendrai kambaryje gali pagelbėti viena kitai prižiūrėti kūdikį, naudojasi, tarkim, bendru dušu irgi galėtų viena kitai pagelbėti, kartu tvarkytis. Ir virtuvė yra viena, nėra paprasta 10 šeimininkių į vieną virtuvę. įleisti, bet iš tiesų labai gražu šurmulys virtuvėje būna, kai jos mokinasi viena, kurie ateina silpnesnė kitą kartą. Žiūrėdama į stipresnės mamas irgi įgyja drąsos bandyti savo vaikeliui pagaminti maisto. Taip pat ir tvarkosi labai dailiai kiekvieną savaitę moteris, kurios silpnesnės, kurios stipresnės, vėlgi gali viena iš kitos mokytis. Vežimėlių krūva neveltui, nes kūdikėlių daug. Bet ir čia moteris dalinasi, kitas iki būna skolinasi viena kitos vežimėlius. Skatinam jų bendradarbiavimą, skatinam savipagalbą kiekvienos. Moteris viena kitai ir sunkioj kriziniai situacijoje atėjus nepaprasta tas yra joms. Nes kiekvienos padėtis sudėtinga, dažna mato save, o pamatyti šalia artimą esantį yra mokymasis po truputėlį.
Tai girdžiu, kad mamos ten daug dalykų daro kartu. Bet greičiausiai tai, kad jos atsiduria pas jūs, yra priežastis, kodėl jos atsiduria pas jūs, nesgi, manau, nesugalvoja mama vieną dieną, kad kraustysiu su vaikeliu gyventi į karitą. Kodėl man čia nepagyvenus karite? Tai greičiausiai yra kažkoks paveikslas mamos arba kažkokios tipinės situacijos, kurias jūs atpažįstat, kad vat, dėl to moteris pas jūs atsiduria dažniausiai. Gal galėtumėt truputį papasakoti apie tai, kokios moteris pas jūs paprastai gyvena, kokios mamos, kokios jų istorijos?
Moteris ateina iš didelio skurdo, iš tų tokių skurdžių šeimų, iš šeimų, jų tėvai dažniausiai tėvai neturintis kažkokių įgūdžių, kurių neįskiepia ir savo vaikams, gerintis tėvai, dalis mamų maždaug pusę moterų iš globos namų, arba iš globos namų, bet į globos namus jos pateko iš to pačio skurdo, iš tokios atskirties šeimų, ten atskirties šeimų, kurios neturėjo gražios šeimos pavyzdžio ir dažniausiai kartoja savo tėvų klaidas arba gyvena taip, kaip išmoko savo šeimose. Tai moteris neturinčios pinigėlių savo kažkojom būsto nuomai, neturinčios įgūdžių, tiek motinystės įgūdžių, tiek savarankiško gyvenimo įgūdžių, kurios yra krizinėje situacijoje, be artimųjų paramos, be pinigų, be įgūdžių. Ir nu, joms labai reikalinga pagalba, kad jos galėtų auginti savo, neprarastų savo vaikelių iš tikrųjų ir galėtų auginti pačios. Ir mūsų namuose jos gauna tokį šansą.
Galvodama apie tuos vaikus, kurie yra auga globos namuose ir apie tas mamas, kurios jų atsisakė arba kurios nusprendė, kad tie vaikai auks ne globos namuose ir ne su jomis, galvoju, kad nusprendė, čia irgi ne visada yra tinkama žodis, nes kartais tos mamos nesprendžia nieko. Ir taip galvojant, kad vaikas auga globos namuose, gali atrodyti, kad galbūt jis mamai per mažai rūpėjo arba mama pasirinko lengvesnį kelią, bet ar tikrai visada yra tas pasirinkimo galimybė. Ar kartais tas pasirinkimas nėra tik iliuzija, nes jeigu laukiasi mamytė, kuri, vat, kaip tu vida sakai, neturi šeimos palaikymo, kur nėra už nugarį senelių arba brolių ir seserų, kurie stotų mūrų toj situacijoje. Jeigu vyras, tos moters vyras, to vaiko tėtis neprisima atsakomybės, arba jo nėra, arba nėra aišku, kas yra to vaikelio tėtis, ir nėra kažkokių dar materialinių išteklių, materialinės bazės, tai ar tikrai tada ta mama turi pasirinkimo galimybę? Tai mano klausimas čia yra, ar gali būti, kad kartais netrūksta meilės, ar netrūksta noro, bet labai trūksta supratimo, kaip tą daryt, nuo ko pradėt, kaip susiplanuot, kokius žingsnius, į ką kreiptis. Ir tos mamos vaikų atsisako, būdamos lyg ir beviltiškoj situacijoje ir manydamos, kad nieko kito jos ir negali padaryti, tik palikti šitą vaiką.
Kurios pas mus ateina, tai būna krizinėse situacijose. Ir kai žmogus yra krizinėje situacijoje, iš tikrųjų jisai nemato kelių, kuriais galėtų eiti, arba priemonių, kuriomis galėtų pasinaudoti tam tikrose situacijose. Ir tokiu atveju žmonės, kurie turi gerą socialinę aplinką, ar ne draugus, šeimą, pažįstamus kažkokius, tai paprastai padeda tokiam žmogui atsiradusiam sunkioje situacijoje, ar ne? O
moteris, kurios pas mus kreipiasi, paprastai ieško pagalbos socialinėse įstaigose, pas socialinius darbuotojus, pas psichologus. Ir tada tokiu atveju mes bandom kažkaip jiems padėti, kad jos pamatytų, ką jos galėtų pasirinkti, kaip jos galėtų gyventi, kokias galimybės gali turėti ir kad gali ir vienos auginti tuos vaikelius ir išsiauginti ir paskui susirasti darbus ir savo ateitį kurti. Žodžiu, suteikiam kažkokią šansą jom.
Pas mus, kai ateina mamos, tai matyt, dažniausiai, kad tenka išgirsti iš jų, kad jeigu ne jūs, tai neturėsi kur eiti, nebeturi kur dėtis. Tiek neštukės, tiek su kūdikėlės jos matyti jau būna išbandę, ką jos žino ir geba viską. Kreipiasi į visus, ką turi dar, ar artimuosius, ar kitus kelius ir daugiau nebežino, kur eiti. Ir tikrai yra buvę istorijų, kur ir artimieji nusigrėžė. Ir tokiu atveju mama viena yra kalbėjusi, kad jeigu ne jūs, nepriimsit manęs, nu tai ką sako, vaikeliai globos namus, o pati nuo tilto, nes daugiau nėra kur.
Ir aš laidos pradžioje sakiau ir Vida kalbėdama apie mamas, kad tai yra mamos pačios augę globos namuose. Dažnai tai yra mamos, kurios pačias paliko, jos jau turi tą palikimo patirtį ir mes žinom, kad žmonės mokosi iš pavyzdžio, vaikai mokosi iš tėvų, net tie tėvai jos paliko ir tai viskas, ko jie gali išmokyti, tai vaikai to ir išmoksta. Ir ta palikimo patirtis yra tarsi uždaras ratas, kuris susidaro, mane paliko, tada aš palikau, tada mano vaikas galbūt irgi paliks savo vaiką. Ir galvoju, kad globos namai, šitie jūsų globos namai, yra šansas sustabdyti šito rato sukimasi, kažkurioje vietoje sakyti, ne, aš nesielgsiu šitaip, aš elgsiuos kitaip. Ir dabar jūs man padėkit, pasakykit, kaip, pasimokom kartu kaip. Nes ir Milda, ir Vida, jūs minėjot, kad trūksta įgūdžių. Gal mūsų klausytojams truputį sunku suprasti, nes čia toksai terminas, kurį mes vartojam darbe, kur socialiniai srity yra aiškus įgūdis. Gal galėtume truputėlį plačiau, Rita, tu esi socialinė darbuotoja. Ar galėtum truputį plačiau, kas yra tie įgūdžiai, kurių trūksta toms mamytėms? Ir kodėl vieniems žmonėms jų trūksta, o kitiems netrūksta? Kur jų gauti?
Pas mus ateina labai skirtingos moterys, iš tikrųjų ir merginos. Ir kiekvienai galima sakyti, turim ieškoti kažkokių tai būdų, kuriuose jinai galėtų tobulėti. Tai vadinasi, kad tie socialiniai įgūdžiai tai yra sritis, kur žmogus negali pilnai savęs realizuoti, sakykim taip. Nemoka, pavyzdžiui, elgtis su pinigais, savo finansais, ar ne? Nemoka prižiūrėti kūdikio, nežino, kaip tai daryti. Bet tai yra visiškai normalu, kai ateina jauna mergaitė ir, sakykim, iš globos namų, jinai net nenutuokia, kas tai yra, ką reiškia planuoti savo pinigėlių, sakykime, mėnesį į priekį, kad tų pinigėlių užtektų kūdikiui maistui, sauskelniam, vaistam, jos poreikiam kažkokiem tai patenkinti. Ir kaip išsiversti, nes jinai gauna tik tai socialinę pašalpą, o kartais dar ir net negauna tos socialinės pašalpos, kadangi nėra sutvarkyti vaiko išlaikymo pinigai, o tėveliai nežinia kur yra. Tai yra tokie sritys, tie socialiniai įgūdžiai, kur nuo tvarkymosi, higienos, nuo priežiūros kūdikio iki maisto gaminimo, vaikui maisto ruošimo, košelių virimo, iki, sakykim, savo dokumentų tvarkymo. Ir mūsų siekis tai yra, kad mama išeidama iš globos namų, kaip įmanoma, būtų savarankiškesnė ir savo problemas galėtų tvarkytis pati. Tai mūsų toksai yra siekis.
Galiu apibendrinamą sakyti, kad socialiniai įgūdžiai iš principo yra tai, ką mes gaunam, jeigu mums pasiseka, net nesuvokdami, kad tai gaunam. Tiesiog stebėdami, kaip mama daro valgyt, tvarko namus, apmoka sąskaitas, mes tą primam kaip kažkokį visiškai natūralų būvį, šitaip žmonės elgiasi ir elgiamės taip pačiai, nes esam to mokomi nemokant. Tiesiog stebėdami savo namų, šeimos aplinką, bet yra vaikų, kurie auga kitokioje aplinkoje, kur negalima išmokti to, kas yra būtina, norint gyventi sėkmingai, norint nutraukti uždarą tokį skurdą ir kažkokios, nežinau, nesėkmių ratą. Dar žinau, kad be globos namų mergaičių ir žinau iš asmeninės patirties, kad pas jūs kreipiasi mamos, kurios patiria smurtą. Kodėl pasakiau iš asmeninės patirties? Todėl, kad dirbu šalia, netoli jūsų globos namų ir labai gerai atsimenu dieną, kai atėjo mama, kurie praduris ir pasakė viskas, aš daugiau negaliu, nes jis tai muša mane, muša vaikus jis girta, aš nežinau, kur išeiti, aš neturiu kur išeiti, aš neturiu tėvų, neturiu draugų. Ta aplinka yra susitraukusi iki vieno žmogaus, kuris iš principo valdo tą šeimą ir smurtauja prieš ją. Ir man kaip nedirbančiai kasdien to darbo, kaip nesusiduriančiai kasdien su tom istorijom, tikrai padarė, nežinau, įspūdį, lengvumą, gerumą suteikė mintis, kad aš galiu dabar tą mamą palydėti pas jūs. Taigi viskas gerai, aš ją galiu palydėti pas jūs. Ir jinai va čia ir dabar, šioj vietoj, gali nutraukti tą savo kasdienybę, tą kupiną smurto, alkoholio, nesaugumo. Tai ar yra daug tokių moterų, kurios kažkada ryštasi, kada ryštasi nutraukti tą smurto ratą ir kreipiasi pas jūs?
Iš tikrųjų, didelė dalis moterų pas mus kreipiasi patyrusios vienokį ar kitokį smurtą. Pradedant nuo fizinio, kuris gal netaip dažnai pripažįstamas, ir baigiant psichologinio, ekonominio smurtų kiekviena iš jų. Bebūdamos pas mus vėliau atskleidžia, kad savo gyvenimo keli yra patyrę iš žmonių tikrai atstumimą smurtą. Besikreipiančios tos, kurios jau įvardina, kad šeimoje bėda, vyriškiai smurtauja, namiškiai smurtauja, jos bėga. Ir dažnai iš jų jau yra patyrusi tikrai sunkias fizinio smurto situacijas. Kiekvieną jų drąsinam ateiti, nėra paprasta išeiti iš namų smurto, nes nu, tikrai tas ratas įtraukęs moteris dažnai yra su vaiku, o neretai ir su keliais, kaip mes matom vaikeliais. Sunku išeiti, nes neturi kur. Nėra paramos iš aplinkinių, nėra artimųjų ir yra vieninteliai namai, kuriuos jinai turi. Tie nesaugus, kur žiemą tenka bėgti į krūmus nuo vyro su visais vaikučiais plikiem basiem, alkaniem kitą kartą ir moteris nesaugi. Jinai nežino, kur toliau eiti ir kas bus po to. Net ir į mūsų namus atėjus, jos dar nesijaučia saugios, nes neretas vyras grasina, kad ateis, pasiims, susigražins ir bando tai daryti, kalbintis. Moterims reikia ilgą laiką atlaikyti spaudimą tiek vyriškio, o neretai ir bendruomenės, kurios sako, klausyk, taigi nieko ten tokio nebuvo pas jūs namuose, visai ramu. Gyveno to, ko trūko stogas, buvo vyras, buvo vaikai irgi. Galėjot ir toliau gyventi, tai moteriai nepaprastai išeiti iš šitos situacijos. Likti drąsiai, teisiai ir kilti tolyn, jo lab vaikeliai, jei jau vienai tada lieka. Bet turim tokių situacijų, kur moteris ateina, kreipiasi ir galim pasidžiaugti, kad jos ir save realizuoja netgi, mokosi, dirba.
Kalbėdamos apie šitas mamas, mes lyg ir kažkaip kalbam apie jaunas mamas, vat mamos, kurioms tas nėštumas būna netikėtas. Pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, kad mergaitės, kurios auga globos namuose arba kurios auga šeimoje, kurioje stinga meilės, tos meilės be galo ilgisi ir jos labai jos ieško ir gali ją surasti tokiu pačiu paprasčiausiu, nebūtinai teisingu, dažnai labai klaidingu keliu, tai yra susirasdamas kažkokį vaikiną, kuris žada tą meilę, žada šeimą, žada rūpestį, apsaugą, kažkokį savą dalyką, kurio tos mergaitės niekada neturėjo ir jos pasiduoda greičiausiai tam pažadui ir patiki tuo pažadu, ar aš esu teisė taip galvodama, nu bent jau apie jaunesnės mergaitės.
Ko gero, kad ilgisi mūsų moteris ir mamytės ir meilės ir šilumos ir saugumo. Saugumo jausmo esant su kitu žmogumi ir viltimi, kad dabar aš turėsiu gyvenimą, kurio pati negavau augdama. Kaip vaikas norisi ir net ir atėję pas mus, jau patyrę nesėkmę ir būdamos nevilti, moteris nori. Kiekvienas žmogus nori meilės, kiekvienas nori saugumo šeimos, artimųjų žmonių, kurie eina gyvenimo keli kartu. Ir nepaliaujamai ieško, tik esančias pas mus mamas mes mokom ir ugdom. Neskubėti, mokom atpažinti, mokom po truputėlį kurti santykį sveiką, kitą kartą net tarpusavyje jas. Mokinam, kaip reikėtų bendrauti, kaip atrasti kelią į draugystę ir tik tada ieškoti galimybių būti kartu, išeiti, galbūt net nebūtinai su vyru, galbūt viena su kita, bet po truputėlį kopiant gyvenimo keliu pirmiausiai save sustiprinti, pasirūpinti savim ir vaikais. O tada jau ieškoti galbūt nėra paprasta ir su šeima dirbti su moterų artimaisiais. Čia vienas iš mūsų darbo dar sunkumų, kur norėtume pradėti dirbti ir norėtume bendrauti su namiškiais, paskatinti juos nepalikti moterų, nenusigręžti, ypač tokiu sunkiu metu kaip nėštumas arba kūdikio susilaukimas, nes moteris labai pažeidžiama. Ir namiškių parama, tegu ir žodinė, tegu telefonu, tegu tik vienas palaikomasis gestas, kad mes neprieštaraujam, kad tai būtų, jau yra daug.
Mėly klausytojai, primenu Jums, kad klausotės Marijos radio aktualių laidos. Dabar kviečiam trumpai pasiklausyti muzikinio intarpo ir mes sugrįšime iškart po jo.
It could happen to you. It could happen quite soon. When the girl of your dreams walks into the room, you follow your dream with your hand on your heart, stars in your eyes right from the start. And you might keep your distance, you might drop your cover, and you're talking in whispers like a real life lover. The look in her eyes is oh so tender. The game you play is called
Grįžtame į Marijos radiją, jūs klausotės aktualių laidos. Primenu, kad šiandien kalbame su Vilniaus arkivyskupijos Karito motinos ir vaiko globos namų vadove Vida Neverovič Morkūnienė, taip pat psichologė Milda Lukauskienė ir socialinė darbuotoja Rita Jurgelaitytė. Prieš pertraukėlę kalbėjomės apie mamas, kurios patirdamos krizinę situaciją, labai sudėtingas gyvenimiškas situacijas, atsiduria motinos ir vaiko globos namuose, kur gali glaustis nuo ankstyvo neštumo, iki kol vaikeliai sukaks treji ir išmokti būti mamomis, užaugti kaip mamos ir pasilikti vaiką, sukaupti savyje drąsos ir žinių, kad galėtų draugė su vaiku keliauti per pasaulį. Ir kad jau pirma dalis mūsų pokalbė buvo tokia nelengva, tai antroji dalyje aš noriu Jūsų paklausti, gal galėtumėt papasakoti kažkokių istorijų, kurios labiausiai įstrigėms į širdį, aš nebejoju, kad kiekvieną mamą, kurią sutikot, jūs prisimenat ir kad sutikę tikrai pažintumėt, bet ar yra kažkokių jums ypatingų istorijų, ar dėl ypatingo sunkumo, ar dėl ypatingo grožio, kurias prisimenat ir galėtumėt pasidalinti iš savo darbo kasdienos?
Tų istorijų yra labai daug iš tikrųjų, tai neužtektų matyti eterio laiko visom papasakoti. Bet aš vienos mamos istoriją norėčiau. Jinai pas mus kreipėsi su trim vaikučiais, bėgo nuo smurto, nuo savo sutuoktinio, nuo labai didelio smurto, smurto prieš ją ir smurto prieš vaikus. Ir tai buvo jos, nu, ne pirmas bandymas pabėgti nuo to smurto, bet taip vieną dieną jinai atsirado pas mus globos namuose ir, nu, bandė tiestis, bandė pradėti naują kelią. Ir tas kelias, nu, nebuvo lengvas, nebuvo lengvas jai, nebuvo lengvas mums, bet gyvendama pas mus, baigė virėjos kursus, darbo biržos, su tokios mokymus, 6 mėnesių, man atrodo. Ir šiai dienai jinai gyvena savarankiškai, pasirinko Druskininkų miestą, Druskininkose gyvena ir auginas vaikai, lanko darželį ir vienas mokyklą, o jinai šiai dienai dirba. Tai mums tai labai didelis, noks, labai graži istorija su gražia pabaiga, nu dar ne pabaiga, pradžia aišku, bet kaip žmogus, vat, gavęs šiek tiek pagalbos, supratimo, gali gauti šansą gyvenime ir pradėti vat, kitą gyvenimą. Kažkada jai mama sakydavo, nes irgi, jos mama irgi patyrusi smurtą ir sakydavo, tu tik tai nuvaturėk drąsos, nekartoti mano kelio. Išdrįsk pasakyti ne tam smurtui ir aš, vat, ir mūsų ta mama kažkaip išdryso, patikėjo savimi ir šiai dienai nu, tikrai labai graži istorija, labai graži.
Prisimenu laiką prieš 7 metus, kai dar buvom pirmieji, kurie bandėm priimti nepilnametės mamas. Paauglės ir turėjom iš globos namų mergaitę 16, kuri laukėsi, pas mus atėjo neštukė ir susilaukė gražios mergytės. Gyvenant pas mus 11 klasėje, jinai tik tesimokė, tai tik kelio pradžia buvo. Visko buvo, tikrai, su mergina buvo visko ir matyt pykomės ir draugavom. Bet džiaugiamės dabar už ją, nes išėjo savarankiškai gyventi su dukrele, nors pati, nu, vat, globos namų mergaitė, bet tikrai užsispyrė ir pasiekė. Ir šiai dienai jinai yra besimokanti Vilniaus edukologijos universitete studentė. Jos svajonė buvo veterinarė tapti, bet mergina savanoriauja su gyvūnų globos draugija, savo dukrytę į tai įtraukė. Ir jau turi 2 mergaitę. Abi dvi gyvena kartu ir stiprina dabar kitas mamas, labai gražiai net vakar atsiliepė visas mamas, skatindavo moteris mylėkit save. Pirmiausia, išmokit save gerbti, mylėti ir kelyje pasirūpint savim ir savo vaikų ir matysit, kaip tada gyvenimas klostosi.
Viena irgi tokia sudėtinga atvejai, pas mus atvažiavo jau čia prieš kokius 4 metus ir viena mergina, kuri turi nežymę protinę negalę. Ir tuo metu jos vaikui buvo 8 mėnesiai. Tai gana ilgą mes kelią su ja nuėjom. Rezultatai šiai dienai yra tokie, kurių mes net nesitikėjom, nes mergina šiuo metu dirba ir jau dirba 1,5 metų. Auginasi tą vaikelį, kuriam jau dabar 4 metai, vaikas eina į darželį. Iš tiesų, tai per tokius vat atvejus yra stiprinamas ir mūsų pačių darbas, motivacija ir įkvėpimas ir ieškojimas kažkokių naujų kelių ir pagalba tom moterim, kurios ateina. Tai labai gražu.
Ir ta kitas klausimas, kurį norėjau užduoti, mano buvo, kodėl nusprendė dirbti čia? Kodėl šitokį darbą, kodėl su šito mamom? Nes įsivaizduoju, kad nebūna lengva, kad žmonės tikrai daug tenka matyti nerimo ar nevilties ir nėra lengva dirbti su suaugusiai žmonėm, kurie kartais nėra visai suaugę ar nėra visai brandus ir kūdikiai. Tikrai daug užsidegimo, pasišventimo reikalantis darbas. Tai jau girdėjau vieną motyvą, jūs motyvuoja mamos, kuriams pavyksta. Kas dar? Kas dar padeda išlaikyti tikėjimą, kad čia verta, reikalinga?
Aš tai labai norėjau ateiti į karitą. Kai pamačiau skelbimą senai, 10 metų atgal, pati augau katedros bendruomenė, aš labai norėjau į tokią veiklą ateiti. Norėjau dirbti prasmingą darbą ir iki šiol, dirbdama, aš tai matau. Yra prasmė kiekvieną kartą, kai ateina moteris prašydama, padėkit man, padėkit išlaikyti vaikus, padėkit pačiai išbūti. Kiekvieną kartą dirbant, matai, kad reikia pagalbos žmogui ir matai, kad jinai atsitiesti padeda tiek žmogui tam vienam, tiek kitą kart bendruomenėje, į kurią grįžta moteris patikėti. Kiekvieną dieną juk darai prasmingą veiklą.
Nu, iš tiesų, tai didžiulė prasmė ir džiaugsmas. Ir netgi, sakyčiau, prabanga dirbti tokį darbą, kur tu gali padėti kitam žmogui. Kur tuo metu jam galbūt nėra kam daugiau, kas galėtų padėti, ar ne. Tai tiesiog tas pasirinkimas mano buvo irgi toksai keistas, nes nežinau, ar čia darbas mane pasirinko, ar aš čia darbą pasirinkau. Taip kažkaip ėjo ir išėjo, kaip Dievo numatytų planų, ėjau ir atėjau. Ir atėjau ir manau, kad prasmingai atėjau ir džiugu, kad tie žmonės gali nors šiek tiek, nors mažų žingsnelių pajudėti link savo orumo, link meilės sau, link pagalbos kitiem, nes tas gražiausias galbūt yra mūsų toks ir darbo pasiekimas, kai tos merginos, kurios gyveno pas mus, kuriom pačiom reikėjo pagalbos, po kažkurio tai laiko geba padėti kitiems. Tai yra nuostabu.
Mano tai toks nebuvo paprastas atėjimas į karitą, nes aš atėjau iš savivaldybės įstaigos, dirbau su neįgaliais žmonėmis ir iš tokios nusaugios darbo vietos ateiti nevyriausybinė organizacija. Tai buvo daug pamąstymų iš tikrųjų, bet kadangi labai pasitikėjau karito direktoriumi Linu Kukuraičiu ir jo pagalbininku Tomu Kurapkaičiu, kurie mane ir pakvietė į karitą, aš kaip nebijojau iššūkių, atėjau ir likau jau 10 metų.
Kažkaip dažnai, kai apie jūs kalbu, jūs vadinatės motinos ir vaiko globos namai, toks ilgas jūsų pavadinimas yra ir jį visą mes pasakom. Bet vis tiek man labiausiai skamba žodis namai ir aš galvoju, kad jūs to mamom esat namai, esat net kažkuria prasme vaikystės namai. Kažkada su Milda kalbėjom, kad tos mamos nori bendrauti ir kad jūs labai dirbat, kad jos turėtų tą galimybę, kad yra ir Facebookas įtraukiamas, ir galimybė kurti bendruomenę, jom tarpusavį dalintis ir su jumis dalintis, kaip jos dabar gyvena, kaip vaikai auga, kokie džiaugsmai ir vargai. Tai aš galvoju, kad jūs ir esat namai toms mamoms, ta prasme, kad čia jos išmoksta to, ko turėjo išmokti vaikystėje, ko turėjo išmokti iš savo šeimų, ko turėjo išmokti iš savo tėvų. Ir čia jos gali gauti tai, ką idealiu atveju besilaukiančios ir pagimdžiusios mamos irgi gauna iš savo mamų, iš savo šeimų, tai kaip rūpintis vaikų patarimų, kažkokių įžvalgų, pamokymų, palaikymų ar pabarimų, nes labai reikia ir pabarimų, ir padrasinimų, visko reikia, kad žmogus užaugtų tikrai atsakingą asmenybę. Dabar kviečiam trumpai pasiklausyti muzikinio intarpą.
En la cara de un niño brilla la curiosidad y ese niño se acerca y pregunta hola tú esto qué es pues es una vaca pues la hierba que calma el sol sin espalda la vida que atrapa y ahora observo la cara que de niño tuve yo y esa foto se acerca y pregunta hola tú esto qué es pues mi cuarto y tu ausencia pues el mundo que pesa carita y careta peleando en mi cabeza y me tomo un café por la noche no me quiero acostar sin saber las maneras que hay de ser hombre sin dejar de ser niño a la vez La cara es el alma y por eso es todo y nada y enseguida me asusto y pregunto hola tú esto qué es pero hay veces que nadie responde del todo mucha gente en la calle y mi mano sin globo y me tomo un café por la noche no me quiero acostar sin saber las maneras que hay de ser hombre sin dejar de ser niño a la vez. En la cara de un niño brilla la curiosidad y ese niño se acerca y pregunta hola tú esto qué es pues el mar que está lleno de agua y de cielo y tus ojos tremendos vacíos de tiempo y me tomo un café por la noche no me quiero acostar sin saber las maneras que hay de ser hombre sin dejar de ser niño a la vez y me tomo un café por la noche no me quiero acostar sin saber las maneras que hay de ser hombre sin dejar de ser niño a la vez.
Jūs klausotės aktualių laidos, primenu, kad šiandien kalbame su Vilniaus arkivyskupijos Karito motinos ir vaiko globos namų vadove. Be šito darbo, kurį jūs dirbate, žinau, kad ir bendruomenė, ir žmonės gali prisidėti prie jūsų veiklos ir prisideda prie jūsų veiklos, tai dar truputėlį paminėkite, kaip jie gali prisidėti.
O teisybė, tai ačiū labai visiems, kurie iki šiol prisidėjo, tai darydami tiek. Pagelbėdami kūdikėlių, mamų rūbeliais, neštukių drabužėliais, ačiū visiems, kurie tai daro. Reikalinga šita pagalba iš bendruomenės, reikalinga, kad žmonės pagalvotų apie šalia esančius ir ne tik kas nereikalinga atiduotų, bet kitas iki paklaustų, ko labiausiai reikia mamai, vaikeliui ir ateitų bendrautų, kalbėtų, kviestų pas save, galbūt rodytų pavyzdį, rodytų namus, kurių mes ne visada galim joms parodyti, kokios tos tikros šeimos. Yra kokios šeimos gali būti, kokia svajonė jų galvose gali atsirasti, ką turėti. Tai kviečiam visus ateiti prisijungti, reikalinga jūsų pagalba tiek tuo metu, kol moteris pas mus gyvena, aplankyti, kalbėtis, galbūt tai, ko labiausiai trūksta parūpinti moteriai, tiek tuo metu, kai jos išsikelia ir grįžta, dažniausiai į savo kraštą, priimti moterį vieną, kuri neturi artimųjų, neturi aplinkoje pagalbos, bet norėtų pradėti gyvenimą savarankiškai, įsijungti bendruomenės, parapijas, pagelbėti moteriams, kad jos su vaikais tvirčiau jaustųsi grįždamos savam krašte, bandydamos stotis ant kojų ir gyventi kartu su vaikais.
Mes taip pat kviečiame savanorystei žmonės, kurie galėtų, pavyzdžiui, pažiūrėti vaikelį, kol mama mokosi arba dirba, tai iš tikrųjų būtų be galo didelė parama ir pagalba pas mus gyvenančioms mamoms.
Ir aš dar pakdama pasakysiu, kad yra dar vienas būdas, čia toks naujas ir trumpai galiojantis padėti motinos ir vaiko globos namams, tai lapkričio 29 dieną, 18:30 Šventos Kotrynos bažnyčioje, mes rengiame paramos koncertą, kuris vadinasi Degu kaip žvakė, ir visos koncerto metu surinktos lėšos bus skiriamos šitai veiklai šitiems namams, juose gyvenančioms mamoms ir vaikams palaikyti. Visą reikalingą informacijos galite surasti mūsų svetainėje vilnius.caritas.lt. Kviečiam jūs prisidėti ir tapti šitos puikios pagalbos dalimi. Ir jūs klausotės Marijos radijo aktualių laidos. Šiandien su manim studijoje buvo Vida Neverovič Morkūnienė, taip pat Milda Lukauskienė ir Rita Jurgelaitytė, moteris, kurios dirba Vilniaus arkivyskupijos Karito, motinos ir vaiko globos namuose. Taip pat aš Dalia Sakalauskaitė Babravičė, ačiū, kad klausėtės ir pasilikite su Marijos radiju.